نستدنكم تنقدميها التلبة البدون وهلا لتسا كل جدا والمهنة في إجهة الأمنة بسبيرت تياك سابيجا كل اللي هنا نعمل في دين الكاميرا يكون تقلوية ليلك وتجيت البوبلتانا نسينا اللي في اسمه ويتي تقدس اسمك تجي سالتناتك يكون اللي تتنت كيف السمك تاك فلايت سيما ليك مريا بلغرات سمم ليا المليمياك ومبرك انت فست النساء ومبرك الفرطة الجفتيك جسو بالعوية للنسير لللبن وللسبيريتو السانتو informata all'arrangiamento in tlaha bejn iż-żewġ naħat tal-kamra huwa li s-seduta tiġi trasmessa live mill-Public Broadcasting Services mill-bidu tas-seduta sakemm itkellem id-diskors tagħha l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta. Kull stazzjon ta' televiżjoni u internet service provider jingħata feed mill-PBS. Id-DOI għandu l-permess li jiġbed jitfatti minn ġewwa l-kamra waqt il-ġurament tal-speaker, waqt li l-onorevoli membri jieħdu l-ġurament madħul tal-kamra fil-kamra tal-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta kif ukoll fl-ewwel ftit minuti tad-diskors. Il-medja se jkollha l-opportunità li tiġbed ritratti u filmati fil-bidu tad-diskors tal-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta. Se naqra issa proklama numru 4 tal-2026 itlaqqa dan il-Parlament. Proklama mill-President ta' Malta. Billi hemm ipprovdut fis-subartikolu 3 tal-artiklu 75 tal-Kostituzzjoni ta' Malta li l-Kamra ta' Deputati għandha tiltaqa' mhux aktar tard minn xahrejn wara l-pubblikazzjoni tar-riżultat uffiċjali ta' xelezzjoni ġenerali mill-Kummissjoni Elettorali f'ġurnata stabbilita mill-President. U billi r-riżultat uffiċjali tal-elezzjoni ġenerali miżmuha fi 30 ta' Mejju 2026 ġie pubblikat mill-Kummissjoni Elettorali fil-5 ta' Ġunju 2026 u billi hemm ipprovdut fis-subartikolu 1 tal-artiklu 75 tal-Kostituzzjoni ta' Malta li kull sessjoni tal-Parlament għandha tibda f'dak iż-żmien li l-President tista' tistabbilixxi bil-proklama u għandha tinżamm f'dak il-post jew postijiet li l-President bil-proklama jew il-Kamra tad-Deputati b'kull mod li jiġrilha xieraq jistgħu minn żmien għal żmien jistabbilixxu. Issa għalhekk l-Eċċellenza tagħha Miriam Spiteri de Bono, President ta' Malta, qiegħda bdin tistabbilixxi l-20 ta' Ġunju 2026 fil-11 ta' filgħodu bħala l-ġurnata u l-ħin meta l-Kamra għandha tiltaqa' u għandha tibda sessjoni tal-Parlament u s-sala tal-Kamra tad-Deputati Parlament ta' Malta il-Belt Valletta bħala l-post li fih għandha tinżamm dik is-sessjoni. Proklama magħmula fil-Palazz il-Belt Valletta nhar is-16 ta' Ġunju 2026 b'awtorità mill-Prim Ministru. Naddi issa biex naqra r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju 2026. Membri eletti mill-ewwel distrett elettorali: Azzo Pardi Tantitit, Kara Bot Taren, De Battista Deo, Vella Nigel, Jusuf Bonici Pola. Membri eletti mit-tieni distrett elettorali: Abela Robert, Spiteri Stephen, Caruana Clyde, Beddingfield Glen, Zera Faċivelli Ellison. Membri eletti mit-tielet distrett elettorali: Spiteri Stephen, Fern Chris, Bonnet Chris, Bonici Owen, Abela Carmelo. Membri eletti mir-raba' distrett elettorali: Samut Mark Anthony, Fern Chris, Camilleri Byron, Attard Jonathan, Piccinino Michael. Membri eletti mill-ħames distrett elettorali: Abela Robert, Farrugia Omar, Bettina Anthony, Borchman Shea Conrad, Dalli Miriam. Membri eletti mis-sid distrett elettorali: Caruana Celia Jerome, Borch Ian, Xkembri Silvio, Borg Julian, Kutajja Rosjan. Membri eletti mis-seba' distrett elettorali: Borg Ian, Delija Adrian, Farrugia Julia, Aġus Galia Malcolm Paul, Borg Rebecca. Membri eletti mit-tmien distrett elettorali: Delija Adrian, Caruana Clyde, Greg John, Fenika Tami Beppe, Xkembri Justin. Membri eletti mid-disa' distrett elettorali: Grima Clifton, Falzon Michael, Julia Joseph, Borg Bonello Eve, Perici Kalaxxone Alex. Membri eletti mill-10 distrett elettorali: Giulio Joseph, Borchman Shea Conrad, Falzon Michael, Grima Clifton, Samut Mark Anthony. Membri eletti mill-11 distrett elettorali: Dalli Miriam, Bartolo Ivan, Aġuż Deċelis Anthony, Greg Barnard, Borch Rebecca. Membri eletti mill-12 distrett elettorali: Borch Alex, Castillo Ivan, Attard Jonathan, Galia Graziella, Buġeja Sajda Liscia. Membri eletti mill-13 distrett elettorali: Borch Alex, Camilleri Clint, Riefalo Anton, Galia Beppe, Abela Joe Etienne. Issa sinaqra l-ismijiet tal-membri eletti fl-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju 2026 biex jimtlew il-postijiet addizzjonali ta' membri tal-Kamra tad-Deputati skont id-dispożizzjonijiet u għalfinijiet tal-proviso ta' subartiklu 1 tal-artiklu 52 tal-Kostituzzjoni ta' Malta ta' Bone Frank Anthony, Abela Ketkuti Janis. Issa s-naqri rizultat tal-elezzjoniet kazwali ta' 12 ta' ġunju 2026 biex nitlew il-postijiet battala mħullija minn dawk il-membri li talgħu minn żewġ distretti elettorali. Fit-tieni distrett elettorali minn flok Roberta Bella kien elett Clint Azzopardi Flores. Fit-tielet distrett elettorali minn flok Chris Fern kien elett Andy Allul. Fis-seba' distrett elettorali minn flok Ian Borch kienet eletta Naomi Kakija. Fit-tmien distrett elettorali minn flok Clyde Caruana kienet eletta Ramona Tart. Fid-disa' distrett elettorali minn flok Michael Falzon kienet eletta Mariah Meli u minn flok Lifting Grima kienet eletta Rebecca Buttigieg. Fil-11 distrett elettorali minn flok Miriam Dalli kien elett Alex Muscat. Fit-12 distrett elettorali minn flok Jonathan Attart kien elett Franco Merċieqa. Issa se naqri r-riżultat tal-elezzjonijiet każwali ta' 16 ta' Ġunju 2026. Fit-3 distrett elettorali minn flok Stephen Spiteri kien elett John Baptist Camilleri. Fil-5 distrett elettorali minn flok Conrad Borch Manxer kien elett Stanley Zammit. Fil-7 distrett elettorali minn flok Rebecca Borch kien elett Andrew Ajus u minn flok Adrian Delia kien elett Ian Mario Vassallo. Fl-10 distrett elettorali minn flok Marcanti Samut kienet eletta Graziella Tart Previ u minn flok Joseph Giglio kien elett Graham Bencini. Fil-12 distrett elettorali minn flok Alex Borch kien elett George Vital Zammit. Issa se naqri l-ismijiet tal-membri eletti fis-16 ta' Ġunju 2026 biex jimtlew il-postijiet addizzjonali ta' membri tal-Kamra tad-Deputati skont id-dispożizzjonijiet u għalfinijiet ta' subartiklu 1 tal-artiklu 52A tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Bonello Bernice, Galia Cressida, Sara Giuli, Abela Fler, Camilleri Norma, Zarb Francesca, Borch de Bonogrecchiana, Xkembre Deborah, Zarb Promilda, Cilia Annabel, Gauci Marilena, Kallija Testaferra ta' Denoto, Mirjana. Il-Kamra issa se tgħaddi għall-elezzjoni tal-Speaker, il-Prim Ministru.
Proponi l-Sur Carmelo Abela bħala speaker tal-Kamra tad-Deputati.
Min jissekonda? Jissekonda l-Deputat Prim Ministru l-Onor Ian Borch. Rimarki? Mawx rimarki? Se ngħaddi biex inqiegħed il-mistoqsija. Il-mistoqsija hi li l-Onorevoli Carmelo Abela jkun elett speaker tal-Kamra tad-Deputati. Dawk favur? Dawk kontra? Il-mozzjoni għaddiet nemm kont. L-Onorevoli Carmelo Abela huwa elett speaker tal-Kamra tad-Deputati. Is-seduta hija sospiża għal ftit minuti.
Test. Test 1, 2, 3. Jena, Carmelo Abela, solenement taħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u il-Kostituzzjoni tagħha. Ek Alla jgħinni. Onorevoli Prim Ministru, onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, onorevoli membri tal-Kamra, Eċċellenzi, Mistednin Distinti, Sinjuri. Wara li din il-Kamra oġobba ta' fdani bil-kariga ta' Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti, l-ewwel kelma tiegħi hija grazzi. Naf li din il-kariga hija waħda ta' responsabilità lejn il-Kamra u l-membri tagħha, lejn il-Kostituzzjoni u fuq kollox lejn il-poplu li jagħti lil din l-istituzzjoni l-awtorità demokratika tagħha. Nirringrazzja lill-membri kollha ta' din il-Kamra għall-fiduċja li wrejtu fija. Din mhijiex biss fiduċja f'persuna, iżda fiduċja f'kariga li għandha tibqa' l-fuq mill-kontroversja tal-ġurnata. U qrib il-prinċipji li jagħtu sens lill-ħajja parlamentari tagħna. Il-rispett, il-kelma ħilsa, il-ġustizzja, il-verità u d-dinjità tal-poplu. F'dan il-moment irrid nuri l-apprezzament tiegħi lill-Speaker ta' qabli, Dr. Angelo Farrugia, għas-servizz twil u dedikat tiegħu f'din il-kariga u għall-impenn li bih mexxa l-ħidma ta' din il-Kamra tul is-snin. Żgur li din l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna llum hija aħjar. Grazzi għall-impenn u dedikazzjoni ta' Dr. Angelo Farrugia. Insellem u fl-istess ħin nirrikonoxxi wkoll il-ħidma tal-speakers kollha li ġew qabilna għaliex kull wieħed u waħda minnhom taw semhom sabiex il-Parlament Malti jkompli jikber bħala istituzzjoni demokratika. Fuq nota personali nirringrazzja minn qalbi lil Marti Melini għall-appoġġ. Għall-appoġġ tagħha u tal-ħafna paċenzja. Kif ukoll it-tfal tiegħi li sa minn meta twieldu jafu lil missierhom fil-ħajja pubblika. Grazzi wkoll tmur lill-ommi u missieri, kif ukoll lil tant nies li jemmnu fija u jagħtuni l-appoġġ tagħhom b'kull mod. Kif tafu tajjeb intom stess, onorevoli kollegi, l-ebda servizz pubbliku ma jsir waħdu u mingħajr l-appoġġ u s-sagrifiċċju ta' dawk li huma qrib tagħna u persuni oħra. Kollegi, Eċċellenzi u Sinjuri, irrid nibni fuq it-tajjeb li sar, fejn hu meħtieġ li jkun hemm kontinuità istituzzjonali sanħarisa. Biss fejn hemm bżonn għandna nbidlu għal ġid ta' din li nsejħu l-ogħla istituzzjoni u tal-membri tagħha. Il-Parlament mhuwiex biss il-post fejn titħaddem il-politika u għall-post fejn il-politika trid tiltaqa' ma' responsabilità, fejn il-kelma għandha tkun libera iżda disċiplinata u fejn id-differenzi għandhom jiġu espressi b'mod li għamel ġieħ lill-istituzzjoni u lill-poplu li fdalna dan id-dover. Edmund Burke fis-seklu 18 fisser il-Parlament bħala assembleja deliberattiva ta' nazzjon wieħed, b'interess wieħed, il-ġid tal-pajjiż kollu. Dak il-ħsieb jibqa' jgħod illum. F'din il-Kamra jistgħu jkunu differenti l-idejat, il-programmi u l-prioritajiet. Iżda lan għandu jibqa' wieħed dak li nservu lill-poplu bġieħ. F'demokrazija parlamentari, il-Gvern għandu id-dritt u d-dmir li jmexxi il-programm tiegħu għaliex ingħata l-fiduċja tal-maġġoranza tal-poplu. Bl-istess mod, L-oppożizzjoni għandha id-dritt u d-dmir li tistaqsi, tikkritika, tiskritunizza u tipproponi. Dan mhuwiex xi prinċipju ġdid u lanqas mhux xi ħaġa komplikata. Huwa l-bilanċ naturali u essenzjali ta' Parlament li jrid jaħdem kif suppost. Għalhekk bħala speaker se nfittex li nkompli nimxi u nħares dan il-bilanċ bl-istess spirtu istituzzjonali li bih għandha titmexxa din il-Kamra. Meta dawn iż-żewġ realtajiet jiġu rispettati, il-Parlament ma jiddajjifx, għall-kuntrarju jissaħħaħ. F'dan l-ispirtu se naħdem sabiex il-15 leġislatura tkun immarkata minn dibattiti serji, minn aġir responsabbli u minn rispett lej xulxin, lejn il-poplu, lej l-ordniet permanenti li jgwidaw il-ħidma ta' din il-Kamra. Nirringrazzja lill-uffiċjali u l-ħaddiema kollha tal-Parlament li bix-xogħol tagħhom ħafna drabi fi skiet iżommu ħajja l-ħidma ta' din l-istituzzjoni u nirringrazzja wkoll l-awtoritajiet u l-mistednin kollha preżenti għal din l-okkażjoni solenni. Jalla din il-15 il-leġislatura tkun leġislatura li issaħħaħ il-fiduċja fil-Parlament, tolli l-livell tad-dibattitu pubbliku, tkun karatterizzata mir-rispett u tkompli tagħti ġieħ lill-Malta pajjiżna u l-poplu kollu tagħna. Grazzi. Il-Kamra issa ser tgħaddi għall-elezzjoni ta' Deputy Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Insejjaħ lill-Prim Ministru.
Grazzi, Sur President. Nipproponi lill-Dottor Bernard Grech bħala Deputy Speaker tal-Kamra tad-Deputati.
Min jissekonda? Jissekonda l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni. Hawn rimarki? Mela, jekk m'hawnx rimarki ser impoġġi l-mistoqsija, il-mistoqsija jiri li l-Onorevoli Bernard Grech ikun maħtur Deputy Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Dawk favur? Dawk kontra? Il-mozzjoni għaddiet nemkon. Għalhekk l-Onorevoli Bernard Grech huwa elett Deputy Speaker u jekk jixtieq jagħmel ringrazzjament ikun jista' jagħmel dan. L-Onorevoli Bernard Grech.
Grazzi Onorevoli Speaker, l-ewwel ħaġa nawguralek għal ħatra l-ġdida fuq livell personali u anke fuq livell politiku. Nirringrazzja ħafna l dan il-Parlament. Il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u l-Deputati kollha fil-waqt inawguralkom il-ħidma t-tajba jiena nibqa' impenjat biex flimkien miegħek Mr. Speaker taħt il-gwida tiegħek naraw li dan il-Parlament jaħdem f'demokrazija parlamentari aktar b'saħħitha u aktar effettiva. Grazzi.
Grazzi. Issa se jessejħu l-membri biex jersqu lejn is-sedja ħalli jieħdu l-ġurament tal-lealtà. Jibda l-Prim Ministru segwit mill-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Ministri, is-Segretarji Parlamentari, id-Deputy Speaker u wara l-membri l-oħra skont l-ordni alfabetika u lekin sejjaħ il-Prim Ministru l-Onorevoli Robert Abela.
Grazie.
Jiena Robert Abela solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħini.
Nisejħ issa lill-Kap tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Alex Borch.
Jina, Alex Borch, solennament naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa, l-Onorevoli Ian Borch.
Jiena Ian Borch solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet l-Onorevoli Owen Bonici.
Jiena Owen Bonici solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Il-Ministru għal-Politika Soċjali u l-Familja, l-Onorevoli Michael Falzon.
Jiena Michael Falzon solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Seja l-Ministru għall-Agrikoltura, il-Sajd u l-Provista tal-Ikel, l-Onorevoli Anton Refalo.
Jiena Anton Refalo solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Seja l-Ministru għall-Ekonomija, il-Teknoloġija u l-Proġetti Strateġiċi l-Onorevoli Silvio Schembri.
Jiena Silvio Schembri solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk alla jgħinni.
Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, l-Onorevoli Giulia Farrugia.
Jina Giulia Farrugia, sal-innament naħlef fil-inkun tas-sew fedili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Il-Ministru għal-Għawdex, l-Onorevoli Clint Camilleri.
Jiena Clint Camilleri, solennement naħlef li nkun tassew fedili u lejali lejn il-poplu u il-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħna. Hekk alla jgħinni.
Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport, l-Onorevoli Byron Camilleri.
Jiena, Byron Camilleri, solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Il-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, l-Onorevoli Mirjam Dalli.
Jiena Mirjam Dalli, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk alla jgħinni.
Il-Ministru għal-Finanzi, l-Onorevoli Clyde Caruana.
Jiena Clyde Caruana, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Il-Ministru għal-Ġustizzja, Riċerka u l-Innovazzjoni, l-Onorevoli Clifton Grima.
Jiena Clifton Grima, solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
il ministro all'infrastruttura, le pianar, Uscioll, l'onorevole Jonathan Attard.
Jien Jonathan Attard solennament naħlef li nkun tassew fedil u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Ministro għat-Turizmu l-Onorevoli Ġewekien Nabela.
Jiena Ġewekien Nabela sollennament naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Il-Ministru għal-Mobilità Sostenibli l-Onorevoli Chris Bonnet.
Jiena Chris Bonnet solennement naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej l-Onorevoli Chris Fern.
Jiena Chris Fern solennament naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Ministru għal-Gvern Lokali u x-xogħlijiet Pubbliċi l-Onorevoli Alison Zerafa Ċivelli.
Jien Alison Zerafa Ċivelli solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Ministru għal-Fondi Ewropej Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur l-Onorevoli Kita Tsopardi Tanti.
Jiena Kita Tsopardi Tanti solennament naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
il ministro all'interno sicurezza, l'onorevole Glenn Bedingfield.
Ina Glenn Bedingfield, solennemente nahlef l-inkunta sew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk għalajni.
Ministru għal-Wirt il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali l-Onorevoli Malcolm Paul Agius Gallia.
Jiena Malcolm Paul Agius Gallia solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Ministru Azzaza, il-Benesseri u l-implementazzjoni tal-programm elettorali, l-Onorevoli Omar Farrugia.
Jiena Omar Farrugia, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili l-Onorevoli Rozjen Kutajjar.
Jiena Rozjen Kutajjar solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Segretario parlamentari all'anzianità attiva, l'onorevole Deo De Battista.
Jiena Deo De Battista, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Segretario parlamentari għall-ħalsir tal-annimali, l-onorevoli Alicia Buġeja Sajd.
Jiena Alicia Buġeja Sajd solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Bernard Gregg, Deputy Speaker.
Jiena Bernard Gregg solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u l-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk alla jiemi.
L'onorevole Flair Abela.
Jiena Flair Abela solennement naħlef li nkun tassew fedili u lejali lill-poplu Repubblika ta' Malta l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevoli Andrew Ajus.
Jiena Andrew Ajus solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Anthony Ajus de Cedis.
Jiena, Anthony Ajus de Cedis, solennament naħlef li nkun tassew fedili u lejali lejn il-poplu u Repubblika. Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk alla jgħinni.
L'onorevoli Ramona Attard.
Jiena Ramona Attard solennament naħlef li nkun tassew fedili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni. Thank you, grazie.
L'onorevole Graziella Attard Previ.
Jiena Graziella Tart Previ solennament naħlef li nkun tassew fedili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Clint a suo par di Flores.
Jiena Clint a suo par di Flores, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
Thank you. L'onorevole Ivan Bartolo.
Jina Ivan Bartolo solennement naħlef li nkun tassew fidil u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Graham Bencini.
Jiena Graham Bencini solennement naħlef li nkun tassew fedili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Tony Bazzina.
Jien Tony Bazzina solennement naħlef li nkun tassew fedil u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Bernice Bonello.
Jiena Bernice Bonello solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Julian Borge.
Jiena Julian Borge solennament naħlef li nkun tassew fidil u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Rebecca Borg.
Jiena Rebecca Borg solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Yves Borge Bonello.
Jiena Yves Borge Bonello solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni. Grazie, Sir Speaker. Grazie. Grazie.
L'onorevole Jana Borge de Bonobrec.
Jiena Borge de Bonogrec solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu tar-Repubblika u ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Konrad Borgmanche.
Jiena Konrad Borgmanche solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u lejn ir-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
l'onorevole Rebecca Buttigieg.
Jien Rebecca Buttigieg solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Naomi Fakia.
Jiena Naomi Fakia solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevoli Miriana Calleja Testaferrata De Noto.
Jiena Miriana Calleja Testaferrata De Noto solennament naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole John Baptist Camilleri.
Jiena John Baptist Camilleri solennement naħlef li nkun tassew fidili lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk alla jgħinni.
L'onorevole Norma Camilleri.
Jiena Norma Camilleri solennement naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Darren Carabot.
Grazie.
Jena, Derin Karabot, solennement naħlef l-inkunta sew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Ek alla jeni.
L'onorevole Jerome Caruana Cilia.
Jiena Jerome Caruana Cilia, solennement naħlef li kun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta. U l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Ivan Castillo.
Jiena Ivan Castillo, solennement naħlef l-inkun tassew fedili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Ek alla jgħin.
L'onorevole Annabel Cilia.
Jiena Annabel Cilia, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Adrian Delia.
Jiena Adrian Delia, solennement naħlef il-inkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevoli Andy Allu.
Jiena Andy Allu, solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni. presenza. Grazie.
L'onorevole Beppe Fenecadan.
Jina Beppe Fenekadami solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevoli Beppe Galia.
Jiena Beppe Galia solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Graziella Galia.
Jiena Graziella Galia solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Marilena Gauci.
Jiena Marilena Gauci solennament neħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Joe Giglio.
Jiena Joe Giglio solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
l'onorevole John Gregg.
Jien John Gregg solennament naħlef li tassew inkun fedili u leali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Maria Meli.
Jiena Maria Meli solennament naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Franco Mercia.
Jiena Franco Mercia solennament naħlef li nkun tassew fidili u leali nel poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Paula Mifsud Bonici.
Jiena Paula Mifsud Bonici solennament naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Alex Muscat.
Jiena Alex Muscat solennament naħlef li nkun tassew fidili u leali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Alex Perici Calascione.
Jiena Alex Perici Kalaxxone solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk alla jgħinni.
L'onorevole Michael Piccinino.
Jiena Michael Piccinino solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Mark Anthony Samu.
Jiena Mark Anthony Sammut solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Deborah Schembri.
Jiena Deborah Schembri solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk alla jgħinni.
L'onorevole Justin Schembri.
Jiena Justin Schembri solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Stephen Spiteri.
Jiena Stephen Spiteri solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Thank you.
Ok? Fede, kodok. Alright. Kifint. Tajje, proset. Proset. Somela, somman ten ofsi xolta fudilla. Proset. Alright, bye, bye.
L'onorevole Frank Anthony Tabone.
Jiena Frank Anthony Tabone solennement naħlef li nkun tassew fedili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Ma del discucciato a noi. Grazie, auguri.
L'onorevole Ian Vassallo.
Jiena Ian Vassallo solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu tar Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Nigel Vella.
Jiena Nigel Vella solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Giulio Zara.
Jiena Giulio Zara solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole George Vital Zammi.
Jiena George Vital Zammit solennament naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
L'onorevole Stanley Zammi.
Jiena Stanley Zammi solennament naħlef illi nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħinni.
Kwalità vera, sì, sì. Auguri, questa tega mi sveglia.
L'onorevole Francesca Zarb.
Jena Francesca Zarb, solennemente nahlef l'inkunta sew fidili u leali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevole Romilda Zarb.
Jiena Romilda Zarb solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni.
L'onorevoli Gianni Isabella Catcuti u l'onorevoli Cressi Tagalia, ma stawx ikunu presenti illum għal daqstant, se jkunu qed jieħdu l-ġurament tal-lealtà fl-ewwel opportunità. Niġu issa għal tqejt ta' karti u nsejjaħ lill-Prim Ministru l-onorevoli Robert Abela.
Grazzi, Sur President. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra, proklama numru 2 tal-2026, proklama numru 4 tal-2026. Ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju 2026 u r-riżultat tal-elezzjonijiet każwali ta' 12 ta' Ġunju 2026 u ta' 16 ta' Ġunju 2026, dikjarazzjoni tar-riżultat tal-votazzjoni maħruġ mill-Kummissjoni Elettorali dwar il-mili ta' postijiet addizzjonali ta' membri parlamentari skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 52 sub-inċis 1 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. U dikjarazzjoni ta' riżultat tal-votazzjoni maħruġ mill-Kummissjoni Elettorali dwar il-mili ta' postijiet addizzjonali ta' membri parlamentari skont id-dispożizzjonijiet tal-artiklu 52a sub-inċis 1 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Grazzi.
Grazzi, Prim Ministru Naġan Sejjaħlek, l-Onorevoli Robert Abela.
Grazzi, narraf lill-Kamra li minn hawn ftit ieħor il-President ta' Malta sejra tiddikjara f'din il-Kamra r-raġunijiet li għalihom ġi imlaqqa dan il-Parlament. Grazzi.
Nirringrazzjak, mela skont l-aġenda, is-seduta issa se tiġi sospiża għal ftit minuti sabiex nakkumpanja lill-President ta' Malta l-Eċċellenza tagħha Mirjam Spiteri De Bono sa din il-Kamra. Meta imbagħad il-President ta' Malta ittemm id-diskors tagħha, il-Kamra tiġi, anzi terġa' tiġi sospiża għal ftit minuti oħra sakemm nakkumpanja lill-President barra mill-binja tal-Parlament. Għalhekk issa s-seduta hija sospiża.
Sir President, onorevoli membri tal Camerata dei Deputati, inselmilkom. Is-suċċess ta' dan il-pajjiż huwa affurmat mill-ħolm tan-nies tiegħu. Hekk ukoll hija l-viżjoni tal-Gvern, pjan ta' ħidma imsejjes fuq l-aspirazzjonijiet ta' kull min jgħix ġewwa dawn il-gżejjer. Marta reġgħet esperjenzat test demokratiku ieħor. Proċess li kien ibbażat fuq dibattitu fuq id-direzzjoni li trid tingħata lill-pajjiżna u l-idejat li jistgħu jkomplu jmexxu lil Malta u l-Għawdex il-quddiem. Test demokratiku li sarraf riżultat storiku, iżda riżultat b'saħħtu li jpoġġi responsabilità liema bħala fuq il-Gvern. Responsabilità li titkejjer mill-implementazzjoni ta' proġetti u inizjattivi li tħalli differenza konkreta fil-ħajja tan-nies u f'kull parti ta' ħajjithom. Din kienet ukoll it-tieni darba li jintuża l-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru fl-elezzjoni ġenerali. Minkejja d-diskorsi kollha li saru għareġ ieren ta' snin, ir-rappreżentanza tan-nisa flor istituzzjoni tal-pajjiż dejjem baqgħet baxxa ħafna qabel ma ddaħħal dan il-mekkaniżmu. L-analiżi dwaru ma tistax tkun waħda superfiċjali. Hija xi ħaġa pożittiva li aktar kandidati nisa pparteċipew f'din l-elezzjoni u aktar nisa ġew eletti, daqstant ieħor huwa pożittiv li kien hemm kandidati nisa li ġew eletti direttament wara li kienu ġew eletti bil-mekkaniżmu korrettiv fil-leġislatura li għaddiet. Fil-waqt li l-liġi innifisha diġà taħseb għażmien sakemm jibqa' jintuża dan il-mekkaniżmu, ir-riżultati miksuba mill-kandidati nisa isaħħu l-impenn tal-Gvern li jaħdem aktar biex is-sem tal-mara fit-tmexxija jibqa' jkun wieħed b'saħħtu u b'hekk jintlaħqu l-għanijiet ta' din il-liġi aktar qabel. Fuq kollox, din kienet elezzjoni ġenerali li ġrat f'kundizzjonijiet ġeopolitiċi partikulari immens bir-riskji koroħ li jġibu magħhom il-gwerel. Mhux biss fuq ir-reġjun affettwat minnha iżda fuq il-komplament tad-dinja kollha. Għalkemm hemm sinjali tajbin li l-gwerra bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Iran ser tbatti, aktar minn tliet xhur ta' konflitt ħarrew riperkussjonijiet kbar fuq l-ekonomiji tad-dinja. Konsegwenzi li komplu jżidu mal-pressjonijiet li deġa kienu qed jiffaċċjaw ħafna pajjiżi minn meta beta l-kunflitt tal-Ukrajna 4 snin ilu. Din id-darba maħniex qed nitkellmu fuq settur wieħed tal-ekonomija. Qed nitkellmu fuq impatt dirett fuq parti sostanzjali tal-provvista taż-żejt u l-gas fid-dinja. Qed naraw rotot marittimi ewlenin jitħarbtu, żieda fil-prezzijiet ta' prodotti essenzjali u inċertezza fil-konnettività bl-ajru. Ekonomiji ferm akbar minn tagħna qed jesperjenzaw effetti xejn sbieħ minħabba dawn ix-xokkijiet internazzjonali. Anzi, qed ikunu ċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi li qed iħallsu l-prezz qares tal-awsterità. Din hija karatteristika ewlenija li se tkompli tiddistingwi l-ħidma ta' dan il-Gvern li għandu l-għajxin tal-ħaddiema, il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin fuq net tal-prioritajiet tiegħu. Il-Gvern mhux indifferenti għal kwistjonijiet internazzjonali li affettwaw lill-pajjiżna direttament. Minkejja dan, fil-leġislatura li jmiss, il-Gvern se jkompli jaħdem sabiex isostni tkabbir ekonomiku b'investiment li jpoġġi anqas piż fuq l-ambjent ta' pajjiżna u li jipproduċi iżjed b'anqas ħaddiema. jilqa għall-impatt ta' żidiet fil-prezzijiet minn barra, billi jestendi l-politika ta' stabbiltà fil-prezzijiet anke fis-snin ġejjin u jimplementa il-miżuri kollha tal-programm elettorali fil-waqt li jassigura li pajjiżna jkompli miexi fit-triq tal-politika fiskali responsabbli u tnaqqis fil-qis tad-dejn. Il-kredu ta' dan il-gvern huwa li ma jistax ikollok pajjiż li jaspira li jimxi l-qudiem jekk ma jkollokx ekonomija li tkun sejra tajjeb. Ma jistax ikollok poplu li jaspira l-eċċellenza jekk it-tħul tiegħu ma jkunx qed jiġi msaħħaħ u jitjieb. Il-programm elettorali tal-gvern jitkellem b'mod ċar, pjuttost kliniku fuq il-mod kif se jintlaħqu dawn il-miri, kemm dawk li jikkonċernaw is-saħħa tal-ekonomija u tħul tan-nies, u anki dawk li mhumiex relatati mafrus, iżda xorta waħda jwaslu għal titjib li kapaċi jitkejjel fil-ħajja tan-nies. Il-bażi ta' dan il-progress hija l-qada tal-ekonomija tagħna. Il-miżuri għas-sosten ta' tkabbir ekonomiku u s-suq tax-xogħol huma mibnija fuq il-prinċipji tal-produttività u l-valur miżjud. Malta laħqet il-mira ta' fost l-aqwa tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea għal numru ta' snin wara xulxin. Il-ħaqna wkoll il-mira tal-akbar rata ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Gvern jemmen fil-qabża li jmiss. Imxejna tant li l-lum pajjiżna jista' jagħżel il-kwalità minn flok il-kwantità. Pajjiżna se jagħti priorità lill-investiment dirett barrani li huwa allinjat mal-Viżjoni Malta 2050. Investiment fl-industrija tas-servizzi finanzjarji u fil-fintech, l-industrija tas-semikondutturi, l-ekonomija diġitali u l-blockchain, il-manifattura avvanzata, l-avjazzjoni, l-ekonomija ħadra, l-settur marittimu, il-turizmu ta' valur għoli kif ukoll il-gaming, l-sports u l-video game development. Fil-waqt li rridu nikkonsolidaw l-operat tal-industriji ta' pajjiżna, qed naħdmu qatih sabiex inġibu investimenti ġodda lejn pajjiżna, dawn jinkludu kumpaniji diġitali, start-ups fis-settur tal-spazju, aktar diversifikazzjoni fis-settur tal-assi diġitali, working studios fil-gaming u aktar investiment fil-medtech. Dan l-investiment mhux biss joħloq ġid u xogħol ta' kwalità f'pajjiżna, iżda joħloq ukoll opportunitajiet sbieħ għal dawk in-negozji li jinsabu f'pajjiżna, inkluż in-negozji żgħar u medji u n-negozji tal-familja. Dawn se jkomplu jsibu l-gvern spalla ma spalla magħhom fl-investiment li jagħmlu biex l-operat tagħhom ikun aktar effiċjenti u innovattiv. Anke l-pjan tal-gvern li jnaqqas it-taxxa l-kumpaniji u s-self-employed għandu dan il-għan, aktar flus fil-bwiet tal-industrija u n-negozji biex jinvestu, jespandu u jsaħħu il-kompetittività tagħhom. Kumpaniji u negozji li jinvestu fil-digitalizzazzjoni, l-automazzjoni u l-intelligenzi artificiali se jħallsu anqas taxxa. Oħrajn se jingħataw assistenza diretta sabiex jimmodernizzaw il-faċilitajiet tagħhom u jtejbu l-kwalità tal-prodott li joffru. Għandna x-xorti li l-ħaddiema u n-negozji tagħna jinsabu fuq quddiem nett fl-Ewropa fl-użu tal-intelliġenza artifiċjali. Eluf ta' studenti, ħaddiema, anzjani u persuni fil-negozji irrikorrew biex jieħdu sehem fl-inizjattiva AI għal kulħadd. Dan huwa sinjal li jqawwi qalb il-gvern u jsaħħaħ it-twemmin tiegħu li din l-għodda mhijiex theddida għal ħaddiema tagħna, iżda hija strument li bih nistgħu nsaħħu aktar ir-reżiljenza ta' pajjiżna. Dan ma jfissirx li wasalna. Se jibqa' jsir investiment ta' 100 miljun fis-sena fid-digitalizzazzjoni u fl-użu akbar ta' teknoloġiji ta' din ix-xorta. fostom l'Internet of Things, quantum computing, deep tech u robotika. Dan l-investiment mhuwiex maħsub sabiex jieħu post il-ħsieb kritiku u l-kreattività tal-istudenti, il-ħaddiema u l-intraprendituri tagħna, huwa mmirat sabiex itejjeb il-kompetenzi u l-ħil tagħhom u jservi ta' investiment fil-produttività tal-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Gvern jaraf li lebda minn dawn il-miri ma jistgħu jintlaħqu mingħajr suq tax-xorb b'saħħtu. Mingħajr ħaddiema li jaħdmu għall-qalbhom u li jsarfu l-potenzjal tagħhom permezz tal-ħidma tagħhom. Pajjiżna għandu lanqas rata ta' nies qiegħda għax kellu strateġija li jipremja l-bżulija u l-valur tax-xogħol. Pajjiżna għandu numru ferm akbar ta' nisa fid-dinja tax-xogħol għax kellu pjan kif jgħin lill-eluf ta' ummijiet sabiex ma jissagrifikawx il-kalliera tagħhom sakemm irabbu. Dak li ħadem fis-snin li għaddew se jinżamm u jissaħħaħ bit-twettieq tal-miżuri tal-programm elettorali. Flimkien ma tnaqqis fit-taxxa għal kull ħaddiem li daħlet fil-leġislatura li għaddiet u tnaqqis fit-taxxa għal ġenituri li ser kompli di tidħol fis-seħħ fl-2027 u l-2028 se jerġa' jissaħħaħ l-in-work benefit. Tonqos it-taxxa fuq ix-xogħol part-time u terġa' tiżdied il-paga minima nazzjonali. Iżda zaħtana, mhux se jħallsu taxxa fuq l-ewwel 30,000 ta' dħul tagħhom fl-ewwel 3 snin li jidħlu fid-dinja tax-xogħol jew iwaqfu startup tagħhom. Il-Gvern se jkun qed jibdel mill-qiegħ is-sistema taċ-ċekkijiet lil kull min jaħdem sabiex il-ħaddiema ta' pajjiżna jirċievu bonus annwali ta' 1,000 euro mhux taxxabbli. Dawn kollha mhumiex miżuri li sempliċement isaħħu l-purchasing power tal-familji tagħna. Huma miżuri li l-ewwel u qabel kollox iħarsu l-livell tal-ħsien tal-ħaddiema tagħna fl-aktar mument li jkollhom bżonn. Fuq kollox huma eżempju konkret tal-politika tal-Gvern li dan huwa pajjiż fejn int jaqbillek taħdem u li dan huwa pajjiż li jippremja l-bżulija. Politika li tibgħat messaġġ li xejn ma kien ikun possibbli mingħajr l-għaqal u l-bżulija tal-ħaddiema tagħna. Il-ġid li qed jinħoloq jagħtina l-opportunità li nitkellmu fuq suq tax-xogħol ġdid. Suq tax-xogħol fejn il-kundizzjonijiet tal-impjiegi huma importanti daqs il-paga. Dinja tax-xogħol li tagħti importanza lil-ħin u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja daqs kemm tagħti lill-flus. Semmejna ftit qabel il-valur tax-xogħol u l-valur tal-flus. Il-poplu għażel pjan ta' ħidma bbażat fuq il-valur tal-ħin. Pjan ta' ħidma li jirrikonoxxi r-realtà ta' ħafna ħaddiema li jinsabu kuntenti bil-karriera tagħhom, iżda jridu biżejjed ħin ta' kwalità. Ħaddiema li jinsabu għall-qalbhom fuq il-post tax-xogħol tagħhom, iżda jridu s-serħan immoħ li ser jibqalhom biżejjed ħin meta jiġu biex jiffurmaw familja. Fix-xhur u snin li ġejjin, il-Gvern ser ikun qed iżid il-lif tal-maternità għal 26 ġimgħa. Jirdoppja il-lif tal-paternità għal xahar u jintroduċi 6 xhur oħra parenti il-lif imħallas mill-Gvern. Barra minn hekk, il-ġenituri se jibbenefikaw minn 28 ġurnata lif addizzjonali imħallas mill-Gvern fl-ewwel sena wara li jidħlu lura għax-xogħol. Ma dawn ser jidħol lif ieħor maħsub biex jgħin lil dawk il-ħaddiema jiffukaw fuq l-istudji tagħhom flimkien ma li fieħor għal ħaddiema li jaħdmu fis-settur privat u jirrappreżentaw lil pajjiżna f'avvenimenti sportivi barra mistutna. Dawn huma miżuri pjanati u maħsuba sabiex il-ħaddiem jilħaq il-milja tiegħu fir-responsabiltajiet tal-familja f'dawk li jtejbu l-prospetti tal-karriera tiegħu u f'affarijiet oħra li jagħmluh kuntent. Il-gvern jemmen l-miżuri tal-suq tas-xogħol se jiffurmaw il-legat ta' din il-leġislatura. Se ssir ħidma mal-ħaddiema u minħaddem biex pajjiżna jintroduċi dritt li ħaddiem jitlob arranġamenti flessibbli tas-xogħol. Fosthom remote working, reduced hours, compressed week, jew flexitime. Ħafna industri u postijiet tas-xogħol f'pajjiżna deġa qed idaħlu arranġamenti bħal dawn sabiex jdejbu l-kundizzjonijiet tas-xogħol tal-ħaddiema tagħhom mingħajr ma jsofru tnaqqis fil-produttività tagħhom, mhux talli hekk, talli inċentivi bħal dawn qed jgħinuhom jattiraw u jżommu jaħdmu magħhom l-aqwa ħaddiema. Hawn ukoll il-Gvern se jkun spalla ma' dawk in-negoċji li jkunu jridu jagħmlu tibdil f'opera tagħhom sabiex joffru dawn il-kundizzjonijiet tax-xogħol moderni. Dawn se jingħataw kemm assistenza professjonali sabiex jagħmlu dan it-tibdil flimkien ma' assistenza finanzjarja għal kull ħaddiem li jibda jaħdem remotament. Kull waħda minn dawn il-miżuri ser tagħmel differenza pożittiva fil-ħajja tal-familji tagħna. B'mod konkret u fi żmien relattivament qasir. Ma dawn jingħaqdu miżuri oħra li għalkemm ir-riżultat tagħhom jinħass l-aktar fis-snin li ġejjin xorta huma fundamentali fl-iżvilupp taċ-ċittadini u tal-ħaddiema tagħna. Qed nirreferi għall-istrateġija tal-Gvern għas-settur tal-edukazzjoni. Din hija t-tielet pilastru tal-pjan ta' ħidma tal-Gvern u sinsla ewlenija ta' pajjiżna li fuqha jistrieħu l-ekonomija u s-suq tax-xogħol. In-nefqa qawwija tal-Gvern fis-settur tal-edukazzjoni ma ssirx biss biex pajjiżna jkollu biżżejjed ħaddiema kapaċi sabiex idawwar ir-rota. Mhux se tkompli ssir biss sabiex jitwetta il-programm ta' immodernizzazzjoni fl-iskejjer kollha ta' Malta għawdex, issir l-aktar sabiex nippreparaw l-itfal tagħna ħalli jkunu ċittadini kompluti li jħobbu jaqraw, jitalmu, jaħsbu b'mod kritiku u jgħixu flimkien fil-paċi. Il-Gvern jaraf l-sistema edukattiva u l-edukaturi esperjenzaw riformi fl-aħħar snin. Fl-istess waqt huma jarfu wkoll kemm hu kruċjali li l-kurrikulu nazzjonali ta' pajjiżna jiġi aġġornat sabiex verament jipprepara lill-istudenti bil-ħiliet neċessarji għad-dinja tal-lum u ta' għada. Dan huwa possibilment l-akbar proġett li jrid iwettaq il-Gvern fil-qasam tal-edukazzjoni għal din il-leġislatura. Żgur li eżerċizzju bħal dan ma jistax ikun suċċess mingħajr il-parteċipazzjoni sħiħa tal-għalliema, l-esperti, il-ġenituri u tat-tfal infushom. Hemm biżejjed sinjali sbieħ li l-ħidma tal-edukaturi tagħna qed tħalli l-frott. Pajjiżna deġa għandu rata ta' studenti li jkomplu jistudjaw wara l-edukazzjoni obbligatorja aktar għolja mill-medja Ewropea. Pajjiżna deġa qabeż il-medja tal-Unjoni Ewropea fl-ammont ta' żgħażagħ gradwati. Dan ma jfissirx li ma ġbaqx jsir u l-Gvern qed jimmira li l-rata ta' early school leavers tinżel taħt 8% fil-5 snin li ġejjin. Se jkun qed jaħdem ukoll sabiex ir-rata ta' gradwati f'pajjiżna titla' għal 50% b'enfasi partikulari fuq gradwati f'suġġetti bħal x-xjenza, il-matematika u t-teknoloġija. Dan huwa pjan ta' ħidma li jara li pajjiżna jimxi aktar il-qudiem u kulħadd ikollu l-opportunità li jirnexxi. Fl-aħħar mill-aħħar is-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna jitkejjel l-aktar minn kemm se jibqa' jkollna xibka soċjali effettiva li ma tħalli lil-ħadd jaqalura. Verament lillum il-ġurnata pajjiżna għandu lanqas numru ta' nies dipendenti fuq l-assistenza soċjali. hawnhekk il-gvern għandu pjanat setta miżuri soċjali biex l-ammont ta' nies dipendenti fuq din l-assistenza jkompli jonqos b'10 fil-mija oħra sal-aħħar ta' din il-leġislatura. In-numri baxxi ma jnaqsux mir-rieda tal-gvern li jkun maċ-ċittadini f'kull pass tal-ħajja, speċjalment f'dawk il-momenti fell-aktar li kollhom żonnu. Hemm numru ta' eżempji konkreti fil-pjan ta' ħidma tal-gvern fejn dan se jkun qiegħed iseħħ. Dawk iż-żgħażagħ li jixtru l-ewwel dar tagħhom se jsibu l-akbar ammont ta' għajnuna possibbli sabiex ikunu jistgħu jagħmlu dan, kemm dawk li jixtru waħedhom u anke dawk li jixtru flimkien bħala koppja. Diġà hemm fis-seħħ numru mhux żgħir ta' skemi u għajnuniet immirati għal dawk li jsibuha bit-tqila biex jaċċessaw is-suq tal-proprjetà. Issa l-gvern ser ikun qed iżid l-għajnuna lil dawn il-persuni u jagħti wkoll l-appoġġ lill-persuni li għandhom ċerta sħul u li jkunu lesti jixtru l-ewwel dar tagħhom. Il-kultura u r-rata ta' home ownership għadha qawwija ġewwa pajjiżna u l-gvern beħsibu jaħdem sabiex tibqa' hekk. Għal daqstant, se jkunu qed jingħataw forom ġodda ta' appoġġ fosthom dawk lill-familji b'aktar minn wilt wieħed li jkunu jridu jixtru dar akbar u persuni li jkunu qed ifittxu dar ġdida wara li jkunu qed jisseparaw. Ma dawn se jingħataw inċentivi lil dawk li jirrestawraw il-proprjetà tagħhom sabiex tintuża l-skop ta' akkomodazzjoni soċjali, ġenituri li għaddu proprjetà lill-uliedhom b'donazzjoni u ġenituri li għamlu investiment fil-proprjetà tagħhom biex jibluha fid-djar separati biex jgħixu fihom uliedhom. Il-gvern jemmen li għandu dmin jirregola s-suq tal-proprjetà sabiex iħares bl-aħjar mod lil dawk li jinsabu fil-proċess li jixtru proprjetà, dawk li jkunu sidin ta' djarhom u dawk li jikru id-dar tagħhom. Għal daqstant, il-pjan ta' ħidma tal-gvern jinkludi sitt miżuri interessanti li jsaħħu din il-protezzjoni. Fosthom il-ħulqien ta' buyer's charter, simplifikazzjoni tal-proċess tal-ħlas tat-taxxa meta tinxtara proprjetà, aktar protezzjoni lill-familji li għandhom kirjiet ta' qabel 1995, il-ħolqien ta' reġistru tal-proprjetà u serħan il-moħħ lill-familji li jgħid m'għandhomx titolu uffiċjali fuq djarhom. Eżempju ieħor konkret fejn il-gvern impenjat li jkun qrib iċ-ċittadini f'kull pass tal-ħajja huwa s-settur tal-anzjanità attiva. Hawnhekk ukoll il-politika hija ċara ħafna. Biżejjed tħur sabiex tgħix ħajja dinjitusa wara li tirtira. Assistenza ta' kull xorta sabiex tibqa' tgħix ħajja indipendenti fil-komunità u servizzi tas-saħħa tal-ogħla livell jekk hemm il-darba jkollok bżonn li tgħix f'istituzzjoni. Il-gvern iħoss l-obbligu li wieħed mill-aktar metodi effettivi kif l-anzjani jiġu mill-ħuqa mit-kabbir ekonomiku li jiġġenera pajjiżna huwa permezz ta' żidiet fil-pensjonijiet. Dawn iż-żidiet ħolqu sitwazzjoni fejn il-pensjoni minima tal-lum hija ogħla mill-pensjoni massima kif kienet fl-2012. Dan ir-ritmu se jinżamm u l-pensjonanti se jibqgħu jirċievu żieda fil-pensjoni tagħhom kull sena. Is-sena d-dieħla se titlesta r-riforma fil-pensjoni tar-romor sabiex dawn jirċievu l-pensjoni sħiħa tal-konjugi li jkun miet. Pensjonanti li kellhom dritt għall-pensjoni u tilfuħ biex jieħdu l-pensjoni tar-romor se jkollhom żieda fil-pensjoni b'20% bħala forma ta' kumpens għall-pensjoni li jkunu tilfu. Barra minn hekk, f'din il-leġislatura wkoll se tkun indirizzata kompletament id-differenza fil-pensjoni ta' dawk il-pensjonanti li twildu qabel 1962. Il-gvern jaraf ukoll id-differenza kbira li ħalliet fil-ħajja ta' mijiet ta' anzjani il-miżura li tagħhom l-opportunità li jaħdmu jew iħallsu kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali nieqsa u jsiru eleġibbli għall-pensjoni. Ħafna minnhom nisa li kienu waqfu mix-xogħol biex jieħdu ħsieb il-familja. Għad baqa aktar każijiet bħal dawn x'jiġu indirizzati u l-gvern beħsiebu jagħti l-opportunità lill-koppji sabiex jittrasferixxu bejniethom kontribuzzjonijiet żejda imħallsa biex il-parti li ma jkollix bolol biżejjed tkun tista' tikkwalifika wkoll għall-pensjoni. Dan huwa mod kif il-gvern jindirizza r-realtajiet fis-soċjetà tagħna. Anke jekk ikun hemm persuna waħda biss li tkun għaddejja minn sitwazzjoni partikulari. Il-pensjonijiet huma biss parti waħda mill-ħidma li għandu pjanata l-gvern fil-qasam tal-anzjanità attiva. Il-gvern jifhem kemm importanti li l-anzjani tagħna jibqgħu attivi b'kull mod u li l-ħiliet u l-esperjenza tagħhom huma importanti biex jalmu u jħarġu ħaddiema iżar minnhom. Għalhekk dawk l-anzjani li jalqu 60 sena u jibqgħu jaħdmu minkejja li kollhom biżejjed bolor biex jirtiraw se jirċievu benefiċċju ieħor sabiex jiġi rikonoxxut l-impenn tagħhom lejn is-suq tax-xogħol. Anzjani li kollhom bżonn kura speċjalizzata se jibqa' jkollhom is-serħan il-moħħ li se jirċievu l-aqwa assistenza possibbli. Il-gvern se jkompli bil-programm ta' immodernizzar fid-djar tal-anzjani fil-Mosta, l-Imtalfa u ż-Żejtu. Magħhom se jkun qed jibda x-xogħol ukoll fuq il-bini ta' djar tal-anzjani f'Bormla u fl-Imsida. Dan huwa investiment li jikkumplimenta trasformazzjoni ta' San Vincenzo de Paul f'istituzzjoni state of the art. Hawnhekk il-gvern deġa beda jaħdem sabiex issir il-qabża li jmiss. Jiġifieri, il-bini ta' sptar ġdid għall-kura intermedjarja sabiex jassisti lil dawk il-pazjenti li jkunu jistgħu jerġgħu jkomplu jgħixu fid-djar tagħhom. Proġett li se jnaqqas il-pressjoni minn fuq l-isptar Mater Dei b'mod konsiderevoli u li huwa wkoll parti integrali mill-pjan ħolistiku tal-gvern fil-qasam tas-saħħa. Il-qasam tas-saħħa ta' pajjiżna tapprova darba wara l-oħra tar-reżiljenza tiegħu u tal-kura tal-ora livell li tingħata lill-pazjenti. Il-kapaċitajiet u determinazzjoni tal-professjonisti kollha fil-qasam tas-saħħa se jikkumplimentawha b'investiment qawwi fil-faċilitajiet tas-saħħa tagħna. Il-bini u l-operat taċ-ċentru reġjonali tas-saħħa Ċensu Muran kien prova tal-kwalità li rridu nadottaw fi proġetti fil-qasam tas-saħħa. L-istess impenn se nruh bit-twettiq tal-master plan għar-riġenerazzjoni tal-isptar Salluqa u l-isptar ġenerali ta' Għawdex. L-investiment fl-isptar Salluqa se jikkumplimenta s-servizzi provduti mill-isptar Mater Dei, fostom servizzi tal-outpatient, aktar spazju għal-operazzjonijiet u faċilitajiet għal-riabilitazzjoni. Rridu li l-kura tkun aċċessibbli kullimkien u fl-anqas ħin possibbli. Għalhekk il-gvern għandu ħsieb li jiżviluppa multi-modality il-klinik fil-qawra sabiex aktar servizzi tas-saħħa jkunu disponibbli minn aktar bnadi matwar il-pajjiż u tonqos il-pressjoni minn fuq iċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta. Beda wkoll ix-xogħol fuq l-estensjoni tad-dipartiment tal-Aċċidenti u l-Emerġenza ġewwa l-isptar Mater Dei. Il-gvern jaraf li din hija l-aktar parti tas-servizz tas-saħħa li trid tingħata attenzjoni u x-xogħol se jkun qed iwassal sabiex dan id-dipartiment jikber bid-doppju. Flimkien miegħu se tkun qed tinbena wkoll it-taqsima l-ġdida tal-psikjatrija kuta, proġett ieħor li jrid jinnormalizza l-kura għall-problemi ta' saħħa mentali bħal-kundizzjonijiet ta' saħħa oħrajn. Il-pjan ta' ħidma tal-gvern jiddedika attenzjoni partikolari għal-kwistjonijiet li jolqtu s-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tan-nies, l-aktar permezz tal-prevenzjoni. Il-miżuri indirizzati lejn is-saħħa mentali tal-pubbliku huma diretti u jolqtu kategoriji differenti ta' nies ta' kull età. L-ewwel nett, il-gvern jemmen li jekk kif wieħed jagħmel viż tiegħek it-tobba tiegħu għal kundizzjonijiet tas-saħħa differenti, hekk ukoll il-pubbliku għandu jkollu l-opportunità li jagħmel check-ups xejn għand il-psikologu tal-għażla tagħhom. Din l-inizjattiva se tibda bħala proġett pilota iżda se tagħti l-opportunità lil ħafna nies jifmu aktar is-saħħa mentali u l-istil ta' ħajja li jistgħu jadattaw sabiex jippervjenu sfidi akbar fis-saħħa mentali tagħhom. It-tieni priorità hija li n-nies jieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħhom minn età bikrija. It-tfal għandhom ikunu malma kif jistrieħu, jikkontrollaw l-ansjetà u jieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħhom. L-istudenti u l-ħaddiema se jiġu mejjuna jarfu s-sinjali ta' sfidi ta' saħħa mentali u jiżdiedu s-servizzi aċċessibbli għalihom. Fl-aħħar u mhux lanqas se tkompli l-ħidma kemm fi ħdan il-gvern u flimkien ma' diet mhux governattivi sabiex is-servizzi ta' emerġenza jsiru aktar aċċessibbli u tissaħħaħ il-kura tas-saħħa mentali fil-komunità. L-aċċessibilità ta' aktar mediċini għas-saħħa mentali b'xejn u l-użu tal-arti u l-isports fil-kura tas-saħħa mentali huma biss tnejn minn pakkett ta' miżuri li jgħinu lill-persuni bi sfidi ta' saħħa mentali jgħixu ħajja normali kemm jista' jkun. Dawn jingħaqdu ma' miżuri oħra li jiffaċilitaw l-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawn il-persuni fid-dinja tax-xogħol u inċentivi għal min iħaddem sabiex jipprovdi arranġamenti tax-xogħol adattati għal dawn il-ħaddiema. Il-gvern jemmen li wieħed mill-aqwa investimenti li nistgħu nagħmlu fis-saħħa mentali u l-benesseri tan-nies huwa l-investiment fl-ambjent ta' pajjiżna. Il-pjan ta' ħidma tal-gvern jitkellem fuq il-mira li ngħixu f'pajjiż sabiħ, fejn jitħarsu d-żoni naturali ta' pajjiżna bl-aqwa mod u jinħolqu spazji ġodda fejn wieħed iqgħod taħin ta' rilassament mal-familja tiegħu. Dan ma joġbis sal-ġonna u pjazzett fil-bliet u l-irħura tagħna, iżda qed jingħata l-istess attenzjoni fir-restawr u r-riġenerazzjoni tal-patrimonju storiku u kulturali ta' pajjiżna. Fil-leġiżratura li għaddiet inħolqu jew ġew irriġenerati għexieren ta' spazji miftuħa u żoni naturali madwar il-pajjiż kollu, inkluż ammont sabiħ ta' widien li sar xogħol estensiv fihom sabiex ikunu jistgħu jitgawdew aħjar mill-pubbliku. Mal-proġetti ambjentali maġġuri li saru fl-aħħar snin bħalissa għaddej xogħol sabiex jitlestow proġetti ambjentali pat-tieni estensjoni tal-park ta' Benajsa, it-tieni fażi tal-proġett ta' Witinċita u trasformazzjoni tal-impjant tal-iskart f'park ġewwa Marsa Skala. Ma' dawn qed jitlesta xogħol fuq ġnien fuq art li kienet żviluppabbli ġewwa ħallija u hemm ippjanat li jibda xogħol fuq it-tkabbir tal-Park Nazzjonali tas-Salina. Il-gvern huwa attent ħafna sabiex din il-ħidma tolqot kurrokna ta' pajjiżna u li l-proġetti jsiru fl-isfond tal-mira li spazji bħal dawn ikunu jistgħu jintlaħqu mill-pubbliku fi ftit minuti ta' mixi. Din il-leġiżlatura se tagħti l-opportunità lill-gvern sabiex jintensifika l-ħidma li mbdiet deġa u jibda jaqta' l-frott tad-deċiżjonijiet li ttieħdu matul il-leġiżlatura ta' qabilha. Dan huwa eżempju ieħor b'saħħtu fejn il-qagħda tal-ekonomija ta' pajjiżna għandha rabta diletta mal-investiment li jsir fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu. Mingħajr ekonomija b'saħħitha u minnaj disċiplina fiskali, il-gvern qatt ma kien se jkun f'pożizzjoni li jieħu deċiżjonijiet b'saħħithom biex Manuel Island u l-White Rocks jerġgħu jsiru tal-poplu. Il-gvern qis dawn iż-żewġ proġetti bħala rebħiet tal-poplu u se jkun qed jaħdem sabiex l-ewwel jagħti protezzjoni legali lil dawn is-siti u t-tieni jimplimenta x-xewqat tal-poplu dwar l-użu tagħhom. Ma nistgħux nitkellmu fuq l-ambjent ta' pajjiżna mingħajr ma nitkellmu fuq setturi oħra bħall-enerġija, l-użu tal-ilma u t-trasport. Hawnhekk ukoll il-gvern għandu miżuri ċari kif ser jilħaq il-miri li jappoġġja l-poplu fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet, partikolarment il-mira li Malta tiġġenera kwarta l-enerġija tagħha minn sorsi rinnovabbli sal 2030. Tnaqqis ta' 40% fl-emissjonijiet meta kkumparat mal 2005 u l-użu tal-baħar ta' madwarna sabiex niġġeneraw enerġija rinnovabbli. Ma dawn hemm ukoll proġetti li deġa bdew ħallu l-frott, oħrajn mibdija u oħrajn li ser jinbdew fix-xhur li ġejjin. Il-karozzi tal-linja kollha ta' għawdex qed jaħdmu bl-elettriku u l-gvern impenjat li kompli għaddej b'dan il-proċess, sakemm anke l-karozzi tal-linja użati f'Malta jibdew jaħdmu bl-elettriku wkoll. Hekk ukoll qed isir fil-portijiet tagħna. Il-proġett xort u xieb ġewwa l-port il-kbir ikkontribwixxa għal tnaqqis sostanzjali ta' emissjonijiet iġġenerati mill-vapuri. Il-gvern ara fil-benefiċċju li ħalla dan il-proġett fl-irħura tal-madwar u propju għalhekk li qed isiru proġetti simili f'parti oħra tal-port il-kbir u ġewwa l-port ħieles b'Żebbuġġa. Din hija l-implementazzjoni tal-viżjoni għad-dekarbonizzazzjoni ta' pajjiżna u fis-snin li ġejjin il-gvern se jkun qed jirreplika l-ħidma li saret fis-settur marittimu għas-settur tal-avjazzjoni wkoll. Il-pubbliku u l-industrija wkoll huma parti minn din it-trasformazzjoni l-enerġija l-ħadra. Qatt daqs illum ma kien hemm daqs tant għajnuniet u inċentivi sabiex il-familji u n-negozji jinvestu faċilitajiet ta' enerġija rinnovabbli. Il-gvern se jkompli jieħu passi deċiżivi sabiex jappoġġja din il-bidla fil-kultura. Bdew proġetti sabiex anke dawk li ma għandhomx spazju fiżiku fejn jinstallaw faċilitajiet ta' enerġija rinnovabbli ikollhom iċ-ċans li jużaw enerġija nadifa. Fl-istess waqt diġà bdew diskussjonijiet fi ħdan il-gvern sabiex jiġi introdott il-kunċett ta' energy sharing u jinħoloq qafas legali dwar solar rights li jipproteġi l-investiment tal-familji f'pannelli solari f'dawk iċ-ċirkostanzi fejn ikun qed jinbena bini maġembhom. Il-gvern jaraf li waħda mill-akbar sfidi li għandu pajjiżna hija s-settur ta' trasport. L-investiment li saru qed isir fi proġetti bħal flyovers tal-Marsa, il-Junction ta' Ħalluqa, il-Junction tal-Kappara u Msida Creek se jkompli fis-snin li ġejjin. Fil-fatt, il-pjan ta' ħidma tal-gvern qed jidentifika żoni oħra fil-pajjiż bħal Ħar Qormi, Paċeville u tal-Barrani fejn għad hemm bżonn interventi infrastrutturali sabiex tonqos il-konġestjoni ta' traffiku. Dawn l-interventi se jiġu komplimentati bit-tliet inizjattivi oħra maġġuri f'dan is-settur. Jiġifieri, it-tisħiħ ta' servizz ta' trasport pubbliku, it-tisħiħ ta' trasport bil-baħar u l-fażi li jmiss fil-proċess ta' pjanar ta' trasport tal-massa. Il-pubbliku qed jirrispondi b'mod pożittiv għal dawn l-inizjattivi. B'eżempji riċenti u konkreti ikunu l-introduzzjoni ta' rotot ċirkulari għat trasport pubbliku f'numru tarħula u s-suċċess ta' trasport bil-baħar bejn Buġitba u Għawdex. Għawdex ukoll jingħata priorità fil-pjan ta' ħidma tal-gvern b'diversi proġetti partikulari li se jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Awġin. L-aktar proġetti li jispikkaw u madawk li se jżidu l-konnettività ta' għawdex 25% fil-ħames snin li ġejjin. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-espansjoni tal-flotta tal-gowża u ċenil, it-tisħiħ tas-servizz tal-fars ferri u l-airfield tax-xewkija. Il-bini ta' toroq mill-ġdid f'għawdex għaddej b'ritmu tajjeb. Fejn diġa saru l-ewwel 16 triq minn 100 li hemm pjanati li jsiru fuq perjodu ta' 3 snin. F'din il-leġislatura se jimxu għal fażijiet li jmiss proġetti bħal binja ġdida għal qorti ta' Għawdex, it-tqejjid ta' submarine cable ġdida li ssaħħaħ il-konnessjoni tal-elettrika b'hemm Malta u Għawdex, l-immodernizzar tal-iskejjer primarji kollha ta' Għawdex u trakka moderna għall-atletika flimkien ma' faċilitajiet sportivi ora. Spiċċa żmien li Għawdex jiddependi fuq Malta għad kabbir ekonomiku tiegħu. L-inċentivi speċifiki li se jkompli jagħti l-gvern l-negozji għawċin flimkien mal-investiment fil-Gowża Innovation Hub se jagħmlu lil Għawdex destinazzjoni distinta għall-investiment, l-innovazzjoni u l-ħolqien ta' startups ġodda. Kull waħda minn dawn il-miżuri li ssemmew jistgħu jsiru biss għax il-gvern għandu rrieda li jibqa' jwettaq ir-riformi li hemm bżonn sabiex pajjiżna jimxi l-qudiem. Dan gvern li se jkun qed jara li l-ġenituri ma għandhomx jħallsu sabiex uliedhom jirċievu t-terapija u jiżviluppaw b'mod sħiħ bħal tfal oħrajn. Dan gvern li se jkun qed juża d-disċiplina foqsma li għadhom ta' preokkupazzjoni għal pubbliku bħal bini li pjanar u l-użu ta' spazji pubbliċi. Dan gvern li jara li kull tifel u tifla għandhom jitrawmu fil-qari u li kollhom kollha kemm huma jkunu qed jipprattikaw xi sport jew arti. Dan gvern li se jkun qed jestendi s-servizzi tal-IVF sabiex aktar ġenituri jkunu jistgħu jsiru ġenituri għall-ewwel darba, sabiex aktar nies jkunu jistgħu jsiru ġenituri. L-ewwel darba dan gvern li se jibqa' jkun assis u riformista fil-qasam ta' drittijiet ċivili sabiex jassigura li dak li nkiseb fl-aħħar snin jibqa' jitgawda mill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Fl-aħħar leġislatura kompra jinbena pedamenta għal Malta aktar ġusta, aktar dinamika, aktar sostenibli. Fuq dak il-pedament se nkomplu nibnu Malta isbaħ li toħloq aktar ġid u dak il-ġid jintuża bħala investiment dirett fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Kwalità tal-ħajja li l-gvern qed jintrabat li jkejjel l-implementazzjoni tal-pjan tiegħu skont indiċi tal-benessri. Fejn il-progress ma jibqax jitkejjel biss mill-ekonomija, il-pagi u l-flus, iżda jagħti wkoll priorità lis-saħħa, il-ħin ta' kwalità, l-ambjent u l-kuntentezza tal-poplu tagħna. Dan huwa l-programm tal-gvern li jagħżel il-poplu. Pjan ambizzjuż li jagħti ċarezza u serħan il-moħħ lil dan il-pajjiż se jkompli jibni fuq il-kisbiet kbar illi għamilna flimkien. Il-gvern jistieden il-poplu sabiex bħal ma għamel kull darba li ġemsejja u wkoll li kun parti mit-twettieq tal-ħorma li għandu dan il-pajjiż, il-ħolma li pajjiżna jibqa' jirnexxi, il-ħolma li s-suċċessi li qed niksbu jibqgħu gawduhom uliedna u wlied uliedna. Grazzi. Min-naħa tiegħi nawguralkom ħidma tal-aqwa fejda b'rizq il-poplu tagħna. Nirringrazzjakom ħafna.
Grazzi kif in il-prassi issa sensejjaħ lill-iżgħar membru minnaħa tal-Gvern sabiex tagħti avviż ta' mozzjoni ta' indirizz lill-President ta' Malta bitweġiba għad-diskors li l-Eċċellenza tagħha għadha kif għamlet fil-Kamra u lek sensejjaħ lill-Onorevoli Maria Meli.
Sur President, qed nagħti avviż ta' mozzjoni għall-indirizz lill-President ta' Malta bitweġiba għad-diskors tal-Eċċellenza tagħha.
Grazzi. Grazzi. Sensejjaħ issa lill-Onorevoli Yves Borge Bonello.
Sir President, nagħti avviż ta' emenda għall-mozzjoni għall-indirizz lill-President ta' Malta bitweġiba għad-diskors tal-Eċċellenza tagħha li se nkun qed rinressa f'seduta oħra.
Grazzi. Naddu issa għal mozzjonijiet u għalhekk sensejjaħ lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Ian Borge.
Grazzi Mr. Speaker, nitlob il-permess biex jitresqu xi mozzjonijiet ta' proċedura u mozzjoni tal-ewwel qari mingħajr avviż.
Grazzi nistaqsik hawn il-permess. Iva l-permess ingħata id-Deputat Prim Ministru.
Grazzi, nipproponi li minkejja kull provvediment ieħor li hemm fl-ordnijiet permanenti tal-Kamra. Il-mistoqsijiet li jidru fuq l-aġenda tas-seduta jistgħu jsiru sa żmien nofsija qabel mill-ħin li fih tkun imsejħa sabiex tibda s-seduta.
Ini sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Il-mistoqsija hi l-mozzjoni kif imresqa u moqrija mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa dawk favur? Dawk kontra? Il-mozzjoni għaddiet nemkont. It-tieni mozzjoni?
Nipproponi li matul din il-leġislatura A. Fil-kas tal-essenza inevitabli tal-speaker minn dak iż-żmien ikun deputy speaker jassum il-karika ta' speaker bil-poteri u d-doveri kollha li appartjenu għall-uffiċċju ta' speaker. U B. Fil-kas ta' essenza inevitabli tal-president tal-kumitati, il-viċi-president tal-kumitati jassum il-karika ta' president tal-kumitati bil-poteri u d-doveri kollha li appartjenu għall-uffiċċju tal-president tal-kumitati.
Grazzi Mini, sekonda. Sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, il-mistoqsija hi il-mozzjoni kif imresqa u moqrija mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa daw favur, daw kontra il-mozzjoni għaddiet nemkont. Insejjaħ il-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa biex jekk jogħġbu jressaq il-mozzjoni li jmiss.
Nipproponi li matul din il-leġislatura minkejja l-ordni permanenti 171 u kull provvediment ieħor fl-ordnijiet permanenti A. Il-minuti tal-proċeduri tal-Kamra u B. L-agenda tas-seduti tal-Kamra ikunu jistgħu jsiru bil-Malti biss.
Mini sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, il-mistoqsija il-mozzjoni kif imresqa u moqrija mid-Deputat Prim Ministru dawk favur dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkont. Nerġa' nsejjaħlek biex tressa il-mozzjoni għal sospensjoni tal-ordni permanenti numru 173.
Nipproponi li matul din il-leġislatura l-ordni permanenti 173 ikun sospiż u illi sakemm iddum din is-sospensjoni l-speaker u awtorizzat li sa fejn idhirlu possibbli kun jista' jagħmel arranġamenti biex ikunu jistgħu jittieħdu d-dibattiti u d-diskussjonijiet kollha tal-Kamra tad-Deputati u sa fejn id-dibattiti u d-diskussjonijiet jittieħdu skont dawn l-arranġamenti għandhom jikkostitwixxu l-ġurnali tal-Kamra tad-Deputati.
Mini sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Il-mistoqsija hi l-mozzjoni kif imresqa u moqrija mid-Deputat Prim Ministru dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkont. Naddu issa għal mozzjoni ta' sospensjoni tal-ordin permanenti numri 25 u 107. Id-Deputat Prim Ministru.
Nipproponi li matul din il-leġislatura l-ordni permanenti 25 bit-titlu l-istess mozzjoni ma tistax terġa' tiġi proposta fl-istess sessjoni. U l-ordni permanenti 107 bit-titlu l-istess abbozta liġi ma għandux jitressaq darbtejn fl-istess sessjoni huma sospiżi flimkien ma kull provvediment ieħor tal-ordnijiet permanenti li jmur kontra din is-sospensjoni.
Grazzi Mini, sekonda tis-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Il-mistoqsija hi il-mozzjoni kif imresqa u moqrija mid-Deputat Prim Ministru dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkont. Niġu issa għal ħatra ta' kumitat permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra, nsejjaħ lid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa biex jogħġbu jressaq din il-mozzjoni.
Niproponi illi l-Kamra tad-Deputati wara li rat l-Ordni Permanenti 120A sub-artiklu wieħed Ruman taħtar il-Kumitat Permanenti dwar ix-xogħol tal-Kamra skont l-Ordni Permanenti 120C sub-artiklu 5 ikun preżedut mill-Speaker u skont l-Ordni Permanenti 120C sub-artiklu 3 ikun kompost minn dawn il-membri l-Onorevoli Jim Borch, kap tal-Kamra, l-Onorevoli Naomi Kakija, l-Onorevoli Byron Camilleri, l-Onorevoli Ivan Castillo u l-Onorevoli Tony Bezzina. B'dan illi kull naħa tal-Kamra ikollha dritt għas-sostituzzjoni tal-membri msemmija kif provdut fl-istess ordni permanenti 120C sub-artiklu 4.
Grazzi, minni s-sekonda, t-sekonda l-Onorevoli Naomi Kakija, l-mistoqsija il-mozzjoni kif imresqa u moqrija mid-deputat Prim-Ministru, dawk favur, dawk kontra. Il-mozzjoni għaddiet nemkon. Niġu issa għal-mozzjoni tal-ewwel qari, insejjaħ għalhekk issa lill-Ministru għall-inklużjoni u l-volontarjat l-Onorevoli Ġulja Farrugia.
Grazzi ħafna Sur President, nipproponi l-ewwel qari tal-abbozz tal-liġi imsejjaħ qatt sabiex jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta u biex tiżdied id-diżabilità bħala karatteristika protetta biex tiġi eliminata id-diskriminazzjoni skont id-drittijiet u libertajiet fundamentali tal-individwu garantiti mill-Kostituzzjoni ta' Malta.
Grazzi minni s-sekonda. Dis-sekonda il-Ministru l-Onorevoli Rozjen Kutajjar. Il-mistoqsija hija l-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt biex jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta u biex tiżdied id-diżabilità bħala karatteristika protetta biex tiġi eliminata id-diskriminazzjoni skont id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individwi garantiti mill-Kostituzzjoni ta' Malta ikun moqri l-ewwel darba. Dawk favur? Dawk kontra? Il-mozzjoni għaddiet nemkon. L-iskrivan tal-Kamra kieġu bħat taqra t-titlu.
Abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni.
Grazzi, issa ngħaddu għall-aġġornament. Id-Deputat Prim-Ministru u Ministru għas-Saħħa l-Onorevoli Ian Borch kieġbu jressaq l-aġġornament tal-Kamra.
Mr. Speaker, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal nhar it-tnejn 22 ta' Ġunju 2026 fl-erba ta' nofs sinar din l-aġenda. Ordni tal-ġurnata. Indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta u ninforma lill-Kamra li hemm qbil li sakemm il-Kamra ma tiddeċidix mod ieħor limitatament għar-rigward tal-ħin li se tiltaqa' fih il-Kamra kif ukoll dwar it-tul tad-diskorsi. Se jkunu qed jiġu applikati dispożizzjonijiet kontenuti fil-mozzjoni ta' proċedura li kienet fisseħ fl-aħħar leġislatura. Ninforma wkoll il-Kamra li hemm qbil li fis-seduti ta' tnejn, it-tlieta u l-erba' tal-ġimgħa d-dieħla mhux se jkun hemm mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda u li dawn is-seduti jibdew fl-erba' ta' nofs sinar bil-ħin tal-interruzzjoni tax-xogħol ikun fis-seba' nofs ta' filgħaxija u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħedx.
Grazzi. Għalhekk issa l-Kamra hija aġġornata nhar it-tnejn, 22 ta' Ġunju 2026 fl-erba' ta' wara nofsinhar bl-aġenda kif komunikata mid-Deputat Prim-Ministru. Nitlob lill-membri biex issa jersqu lejn is-sedja għar-ritratt tal-okkażjoni. Grazzi.